nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave në vazhdim, po sirash do të ndiqni. Zëvendës sekretari Amerikan i shtetit William Burns ka qëndruar në Kosovë, ai ka ritheksuar mbështetje në Shëbaz për shtetin e ri. Kfori largon barikadën e fundit në Jarin. Çekia dhe Slovakia kërkojnë që eurointegrimi i Serbisë të mos kushtëzohet me Kosovën. Ivanov apelon për pranimin e Maqedonisë në NATO. Irani vendos luftanie në Mezdhe. Për këto dhe informacione të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës sekretari Amerikan i shtetit William Burns ka qëndruar sot në Kosovë ku ka zhvilluar një varg takimesh me përfaqësues të lartë të institucioneve kosovare, përfshirë presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Burns mësohet të ketë thënë se Shëbaja nuk do të inkurajoj asnjë hap që do të dëmtoj pavarësinë e Kosovës. Më shumë hollësi do të mësoni në pjesën tematike të emisionit. Trupat e misionit të NATO-s në Kosovë kanë larguar barikadën e fundit rrugore në pikën kufitare në Jarin, duke rikthyer mundësinë për qarkullim përmes kësaj pike. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në pikën kufitare 31 në Brnjak, ku rruga është pastruar gjithashtu nga dëbora dhe tani është e lirë për qarkullim. Zëdhënësi i Kforit Uwe Novicki ka thënë në Radio Evropa e Lirë se largimi i barikadave është bërë pa shkaktuar ndonjë incident apo tubim kundërshtues të banorëve serb, si që kishtë ndodhur në të kaluarën. Me gjitha të ajtha se në veri të Kosovës mbesin ende dy barikada rrugore. Presidentët e Çekisë dhe të Slovakisë kanë mbështetur integrimin e Serbisë dhe të Kroacisë në Bashkimin Evropian, duke thënë se rruga evropiane e Serbisë nuk duhet të kushtëzohet me Kosovën, raportojnë mediat serbe. Pa marrë parasysh qëndrimet tona ndaj politikës së BE-s, ne kemi shprehur mbështetje të fortë për anëtarësimin e Kroacisë dhe të Serbisë në BE, ka thënë presidenti çek Václav Klaus pas takimit që ka zhvilluar me homologët nga Serbia, Kroacia dhe Slovakia në një kështjellë pranë Pragës. Presidenti i Slovakis Ivan Gašparović ka thënë se Bashkimi Evropian nuk mund ta kushtëzoj Serbinë me Kosovën, pasi ajo duhet të vlerësohet në bazë të asaj që ka arritur në planin e standardeve. Dhjetorin e kaluar BE-ja ka marrë vendim negativ për aplikimin e Serbisë për statusin e kandidatit evropian, duke i kërkuar Beogradit të përmirësoj marrëdhëniet me Prishtinën. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka kërkuar nga vendet anëtare të NATO-s të mbështesin kandidaturën e vendit të tij për anëtarësim në Aleancën Veriatlantike nën emrin e përkohshëm ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Në letrën që ka siguruar AP, Ivanov kërkon mbështetjen e NATO-s në samitin e ardhshëm të këtij mekanizmi që do të zhvillohet në Chicago. Ivanov ka thënë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në dhjetorin e vitit të kaluar ka vendosur se Greqia nuk ka pasur të drejtë kur ka bllokuar përpjekjet e Maqedonisë për t'u bashkuar NATO-s në vitin 2008, duke përdorur si arsye kontestin rreth emrit. Marina e Iranit ka bërë të ditur se anijet e saj kanë hyrë në Mezdhe pasi kanë kaluar kanalin e Suezit. Komandanti i forcave detare Habibullah Sayari tha se luftanijet kanë kaluar nëpër Suez për të dytën herë që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Ai nuk ka saktësuar se sa anije kanë kaluar kanalin, por ka thënë se flota është ankoruar në portin saudit të Jeddahit. Ministria e Jashtme izraelite ka thënë se lëvizja e anijeve do të monitorohet nga afër për të siguruar se ato nuk do t'i qasen bregdetit të saj. Prania e pare Iranit në Mezdhe është raportuar në shkurt vitit 2011. Makina që transporton të kufomen e këngëtarës tashmë të ndjerë Whitney Houston ka arritur në kishën e New Jersey, ku edhe po zhvillohej ceremonia e varimit të saj. Rreth 1500 persona mësohet se janë ftuar në shërbimin e së shtunës në kishën Baptiste Shpresa e Re, ku Houston ka kënduar si fëmi. Ylli i muzikës ka ndëruar jetë më 11 shkurt në një hotel të Beverly Hillsit. Shkaku i vdekjes mbetet ende i panjohur. Ndoqët të lajmet.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në lajme, zëvëndës sekretari Amerikan i shtetit William Burns ka qëndruar sot në Kosovë, ku ka zhvilluar një sër takimesh me krerët shtetror dhe me përfaqësuesit e komunitetit të ndërkombëtar në vend. Burns mësohet të ketë ritheksuar mbështetjen dhe përkrahjen në Shëbaz për Kosovën në të gjitha proceset e saj. Kronik e Edona Pecit.
Zëvëndës sekretari Amerikan i shtetit William Burns qëndroi të shtunën për vizitë zyrtare në Kosovë, ku zhvilloi një verk takimesh me autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare. Aktualiteti politik dhe situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë më sot të kenë qenë në qendër të diskutimeve që Burns pati me përfaqësuesit e lartë të institucioneve kosovare dhe mekanizmeve ndërkombëtar. Në takimin me presidentën e Kosovës, diplomati amerikan thuhet se ritheksoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën në skenën ndërkombëtare, rajonale dhe atë të brendshme, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të inkurajojnë asnjë hap që do të dëmtojë pavarësinë e Kosovës. Vizita e zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Burns vjen një ditë pas përvjetorit të 4-të të shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe në një kohë kritike në aspektin politik, nëse merren parasysh zhvillimet e fundit në veri të Kosovës dhe ato që kanë të bëjnë me raportet Prishtinë-Beograd. Ditë më parë, serbët e pjesës veriore të Mitrovicës mbajtën një referendum për të shprehur pro apo kundër lejimit të shtrirjes autoritetit shtetëror të Kosovës në atë pjesë të vendit. Në ndërkohë është paralajmëruar zhvillimi i raundit të ardhshëm i dialogut ndërmjet Kosovës dhe shtetit serb, i cili kësaj radhe do ta ketë temë boshte bashkëpunimin rajonal. Edhe ditëve të fundit është vrejtur një këmbgulje në Serbi që në nismat rajonale, Kosova të përfaqësohet në kuadër të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Prishtina zyrtare ndërkaq ka vazhduar kundërshtimin e kësaj ideje, duke hedhur poshtë mundësinë që në përfaqësimin e saj të hiqet fjala Republik dhe të shtohet një fusnot ku do të qartësoj se nga sa vende është njohur deri më tani. Një njoftim i zyrës për informim të presidencës kosovare citon presidenten Atifete Yahjaga të ketë teksuar se zbatimi i planit Ahtisari është zgjidhja më e mirë për komunat në veri të Kosovës. Duke folur për raundin e ardhshëm të dialogut me palën serbe, Yahjaga mësohet të ketë thënë se me propozimet për diskutim në raundin e ri të dialogut duhet pasur parasysh që të mos cenohet shtetësia e Kosovës. Yahjaga theksoi se Republika e Kosovës dhe Republika e Serbisë janë të angazhuara në dialog si dy subjekte të barabarta dhe të pavarura. Për një çështje tjetër, e cila gjatë vitit do të jetë në agjendën politike të Prishtinës zyrtare, thuhet se është diskutuar në takimin që zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Një komunikat e ekzekutivit të vendit citon Thaçin të ketë thënë se viti 2012 është viti përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur si shenjë rritjes së standardeve demokratike. Në kuadër të aktiviteteve diplomatike të zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Burns hyn dhe në nënshkrimi i së ashtu quajturës marrëveshjes për statusin e forcave në mes të qeverisë së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje thuhet se siguron kornizën ligjore brenda së cilës personeli civil i ushtrisë amerikane dhe departamentit të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, e të cilët nuk janë pjesë e misionit të NATO-s, do të veprojnë në Kosovë. Gjatë ditës, Burns u takua edhe me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, kreun e Ulexit Xavier de Marniac dhe komandantin e KFOR-it Erhard Drevs. Në takimet e së shtunës ishin të pranishëm edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Republika e Kosovës të premten ka fituar njohjen e Ugandës, çfarë çon në 88 numrin e vendeve që kanë pranuar shtetësinë kosovare. Por ky numër nuk duket të jetë i mjaftueshëm për të gjithë. Njohësit e rrethanave diplomatike konsiderojnë se është mundur të bëhet më shumë në këtë drejtim, duke e numëruar si pengesa dialogun Prishtinë-Beograd, por edhe korrupsionin dhe krimin. Sipas tyre, Kosova ka nevojë edhe për zhvillim ekonomik për të siguruar njohje. Për më shumë hollësi, ndjekim kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës që nga shpallja pavarësisë së saj më 17 shkur të vitit 2008 sipas zyrtarëve të qeverisë së vendit është njohur nga 88 shtete, por ky numër i njohjeve brenda 4 viteve nga njohësit e rrethanave diplomatike dhe analistët e çështjeve politike vlerësohet në mënyra të ndryshme. Skender Hyseni, ish-ministri i jashtëm i Republikës së Kosovës dhe aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se nga perspektiva e sotme mund të thuhet se kanë mundur të përfitohen më shumë njohje për shtetin e Kosovës, por vetë numri aktual i këtyre njohjeve sipas tij tregon gjendjen reale në këtë aspekt.
Vetëm ata që nuk kanë pas një uni të duhur në këtë fushë kanë bërë premtime kuturu se do të ketë kaq njohje në këtë periudhë dhe kaq në këtë periudhë. Sipas të tjetë, pas mendimit shumë pozitiv të GND-s, me të drejtë Kosova ka pritë më shumë njohje dhe do të ndodhin më shumë njohje sikur të mos ishte ky dialog që po vazhdon me Serbinë dhe është ky dialog që shumë vende po i bën hezitojnë akoma, sepse dialogu perceptohet në shumë vende si dialog për statusin dhe jo dialog teknik, çfarë pretendon ta paraqesë qeveria.
Por analisti i çështjeve politike Shenoll Muharremi vlerëson se një nga shkaqet kryesore pse Kosova nuk ka arritur brenda 4 viteve numrin e nevojshëm dhe të dëshiruar të njohjeve është mos fokusimi i politikës së jashtme dhe e politikës për njohje të reja nga ana e qeverisë së vendit në agjendën zhvillimore të Kosovës.
Fatkeqësisht shumë një varg raportesh ndërkombëtare rreth Kosovës nga institucione ndërkombëtare kredibile kanë dokumentuar që në Kosovë tolerohet krimi dhe korrupsioni, që në Kosovë korrupsioni është i ndërlidh me politikën dhe që politika indikon organet e drejtësisë. Edhe unë mendoj që kjo është defekti kryesor, domethënë kështu Kosova nuk mund të avancojë as në agjendën evropiane, po edhe ka vështirë të bindë vendet ta njohin.
Ndryshe, ish ministri i jashtëm Hyseni thotë se duke u bazuar në dinamikën e deritashme të njohjeve që i kanë arritur Kosovës, do të nevojitet edhe mjaft kohë që vendi të arrijë numrin e njohjeve i cili siguron aplikimin e sigurt për pranim në Kombet e Bashkuara.
Absolutisht, me këtë tempo është shumë larg. Jo, po e shihni, gjatë vitit kaluar ka pas 9 njohje gjithsej duke, do të thonë më pak se vitet paraprake. Këtë vit deri tani kemi 1 njohje, unë llogaritë se ka 1 njohje, nuk jam shumë i sigurt për Nigerinë ende, sepse gjitha informacionet që unë kam, plasin që Nigeria nuk e kanë njoftë Kosovën.
Ndërkaq, analisti Muharremi insiston në mendimin e tij se për të përfituar njohje të reja, Kosova duhet t'i përkushtohet zhvillimit të brendshëm.
Do me thonë, ne duhet t'a shëndrojmë Kosovën një vend evropian me vlera evropiane, dhe ne duhet ma në fund të merremi me ekonominë e Kosovës dhe me mirëqenien e qytetarit. Edhe pse jo që në të ardhmen kur të funksionalizojmë ekonominë, që kur të shkojmë me lobu me këto vende, edhe të kemi intereset përbashkëta për qoftë marrëdhënie tregtare apo tjera. Mos harrojmë që në marrëdhënien ndërkombëtare një ndër parimet kyçe është edhe interesi i shteteve. Fatkeqësisht Kosova për momentin nuk ka shumë që ofrojë këtyre shteteve.
Sidoqoftë, Muharremi ka shtuar se edhe diplomacia e angazhuar e shtetit serb ka qenë një faktor i cili ka sabotuar shtetin e Kosovës, qoftë brenda në veri të vendit, qoftë duke lobuar kundër pavarësisë së saj në përvendet të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën. Ndryshe, njohja e fundit për Kosovën sipas zyrtarëve të qeverisë së vendit ka ardhur dje nga Uganda në ditën kur u shënua përvjetori 4 i pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vitet e pavarësisë thuhet se nuk e kanë ndryshuar gjendjen socioekonomike në Kosovë. Një gjë e tillë mbetet shkak për shumë qytetarë që edhe 4 vjet pas shpalljes së Kosovës shtet, të interesohen për të migruar në vende të ndryshme të Evropës se madje edhe më larg. Korrespondentja jonë Nadia Ahmeti ka biseduar me disa nga ta dhe sjell kronikën në vazhdim.
Edhe 4 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, dëshira kosovarëve për të migruar në vende të ndryshme të botës nuk është zbehur. Kështu thonë disa qytetarë kosovarë sipas të cilëve vitet e shtetësisë nuk kanë ndryshuar gjendjen socioekonomike në Kosovë. Milote Belegu, student në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se do të emigronte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të avancuar më tepër në profesionin e tij.
Për momentin, sa vjet i kam unë edhe në qëtë moshë që jam, halojëm me fakultet u marë, po në fakultet e jo në kushtet minimale. Po di, për me shku për krejt, ndoshta jo, veç për mu avancu në aspektin profesional.
Edhe Rita Rahmani me dëshirë do të lëshonte Kosovën për të jetuar në Angli.
Se mas parë në kushtet e mira për jetën e saj, çka kur fare rregulla as kurto nuk ka. Pa për shembull shteti si shtet nuk funksionon edhe definitivisht tek shandru venin. Sa shkuën Londra ose naika. Me tu për sef.
Iriu tjetër gazment Krasniqi punon në sektorin privat, por gazmenti thotë se për një mirëqenie më të mirë sociale me dëshirë kishte braktisur Kosovën.
Pastaj shaqu se vetë kushtet janë shumë të këqija për një jetë normale kështu në Kosovë. Po ndaj po puna private si dihet, apo. Kjo situata domthonë gjendja ekonomike, domthonë sociale në Kosovë është shumë e dobët. I kisha shumë në kurs normal me një jetë më të mirë. Vendet skandinave diçka më mirë.
Agim Paca, njohësi çështjeve statistikore juridike, konsideron se gjendja ekonomike paraqitet katalizatori dhe nxitësi kryesor që të rinjtë dhe familjet e shumta të përcaktohen për një perspektivë dhe jetë normale në ndonjë vend të Bashkimit Evropian.
Po pjesa dërmuese që këta që shkojnë janë kryesisht qytetarë të cilët nuk kanë mundësi që të gjenerojnë mjet dhe perspektivën e shohin ose të mbështeten në ndihmën sociale ose shpresojnë se do të gjenë në vend pune. Edhe të sigurojnë ekzistencën për vetë edhe për familje, aty ku mund të punojnë.
Por ajo që mbetet shqetësuese në këtë drejtim, sipas profesorit Paca, është se qytetarët Kosovën e braktisin në mënyrë ilegale, pasi vendet e Bashkimit Evropian më nuk pranojnë azil kërkuesin nga Kosova.
Nëse nuk ka lëvizje të lirë, atëherë qytetarët zgjedhin edhe mundësitë edhe zgjidhjet alternative. Po të kishin pas mundësi me çarkullën lirshëm më për Evropë, sigurisht ato rrugë dhe ato alternativa të rrezikshme edhe jo të dëshirueshme kishin me tanësh, edhe në mënyrë legale ishë uftu edhe ishë kërku një perspektivë ekonomike.
Ministri Diasporës Ibrahim Akolli me herët ka thënë për Radion Evropa Lirë se shumë të rinë kosovarë vizitojnë këtë institucion për të interesuar për mundësitë e migrimit në shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Edhe pse sipas tij përpjekjet e qytetarëve kosovar për të lëshuar vendin janë të kota, pasi siç ka thënë, vendet e Evropës nuk pranojnë me azil kërkuesin nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët kosovarë ankohen se pagat e ulta u pamundësojnë natyrë të sigurojnë gjërat esenciale për jetë. Ata thonë se çmimet e produkteve të konsumit gjithnjë shënojnë rritje, përderisa të ardhurat mujore mbesin të njëjta. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Pagat e ulta në Kosovë mbetën të pamjaftueshme për standardin jetësor të kosovarëve, të paktën kështu thonë disa qytetarë. Sipas tyre produktet ushqimore janë të shtrenjta dhe vazhdimisht trajtohen derisa pagat nuk rriten. Hasbie Kelmendi thotë se me pagat të cilat janë në Kosovë është shumë vështirë ta menaxhosh buxhetin. Ajo thotë se produktet ushqimore janë shumë të shtrenjta.
Pagat janë shumë të vogle në krasi me standardin, me shtrecin që është evidente në Kosovë, po jemi optimist që inshallah në të armën do të bëhet diçka. Se pagat janë me vërtet te për të vogla. Ato që janë me buxhet Kosovës janë te për të vogla. Që nuk mjaftojnë për realizimin e jetës përditshme. Për nërë të gjitha produktet janë të shtrejta, sidomos ushqimore, të higjienës edhe të gjitha është, do me thanë, një shkume në vetë shërbim, një furnizim më i fortë deri në 50 euro kushton.
Në Kosovë, në bazë të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga më e lartë mesatare është regjistruar të jetë 345 euro. Ndërsa paga më e ulët mesatare është regjistruar në sektorin e strehimit 220 euro, ndërkohë që paga minimale në Kosovë është 170 euro. Qytetarët thonë se pagat vazhdojnë të mbesin të ulta, derisa çmimet janë të larta. Ata thonë se në tregun e Kosovës çmimet janë më të larta se ato në tregjet evropiane. Nisur nga kjo, thonë ata, standardi jetësor i kosovarëve vazhdon të mbetet i ulët. Riza Jusufi, student, thotë se pagat e ulta ju pamundësojnë qytetarëve që të blejnë edhe disa nga gjërat esenciale që ju duhen një familje për të jetuar.
Nuk mjafton hiç. Ushqimi, gjithashtu ushqimi. Është shtrejt.
Pagat mesatare në Kosovë, thotë Idris Ferati, është paga më ulët në gjithë Evropën dhe nuk i përshtatet synimeve evropiane të Kosovës.
Pagat ulta e vështirësojnë jetën, standardin e vështirësojnë edhe mirëqenien e qytetarëve. Mirë po, ende nuk janë arritur as standardet që duhet të arrijnë në bashkinë evropiane, mëse për të nduhet mëse në bashkinë evropiane. Mendoj që më kuan me punë më të efektshme, qoftë qeverisë, qoftë edhe opozitë, shoqërisë civile duhet të arrijnë ato objektive. Kështu.
Ndërkohë më shqetësuese mbetet gjendja e pensionistëve kosovar. Pensionistët kontribut paguës në Kosovë marrin nga 30 euro në muaj, ndërsa ata të pleqërisë nga 40 euro në muaj. Një qytetar në mosh, pensionist i cili nuk dëshiron të identifikohet, shpreh pesimizmin e tij lidhur me të ardhurat mujore.
Pa e shi që tash për ne pensionistët të gjithë janë shtreta, se na pensionistët e vogla ne punojmë rri. Edhe gjithmonë po luajnë këtu, çmimet po luajnë shumë shpejt, sidomos rrymet artikut të shqimore, katër dhe buka besa po luajnë diku 35, diku 40, diku 30, si është shumë vështirë me treguar realitetin se çfarë çmimet kanë sot.
Ramadan Ferizi me profesion ekonomist thot se ata të cilët punojnë mund të menaxhojnë mirë buxhetin mujor, por problemi më i madh mbetet tek ata të cilët janë të papunë dhe marrin vetëm asistencë sociale.
Problemi paga është problem kryq, jo vetëm për Kosovën, por gjithë rajonin. Normal që pagat nuk janë në nivelin ashtu si është dashur të jenë. Na që shëdim dhe pa 2 vite ato s'kanë qenë asë paga, kanë qenë një loj asistencë sociale, por duke filluar që nga viti 2010 ato dhe që në rritë, tani disa kategori i kanë pokat mesatare balkanike, arsime, shëndësia, tjera, nuk mund të thëmë që ato e në të mira, po të rritikon për ata të cilë djenë të punësuar, e kanë pak një pak, ashtu mesatare, me që atë bësaj që mbushet korë për konsumatorë për një mujë.
Ndryshet të dhenat e fundit të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, tregojnë se shporta e konsumit u shtrejtua për rreth 3% në muajin janar në krahasim me fillimin e vitit të kaluar, ndërsa në krahasim me dhjetorin, artikujt e nevojshëm të konsumit u shtrejtuan për 0.7%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni ka nisur debati për miratimin në një ligji që regulon punën e medjave të huaja. Derisa partit në pushtet arsyetohen me nevojën për ndryshimin e këti ligji nga koha e ish Jugoslavis dhe përshtatjen e ti me ligjet evropiane, partit opozitare kritikojnë variantin e propozuar duke thënë se me të synohet vendosja censurës ndaj medjave të huaja. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Propozim ligji për medjat e huaja që ditë më parë kaloi fazën e partë të miratimin temit në kuvend kanë zgjitur debate të shumta si nga partitë ashtu edhe nga ekspertët e sferës së komunikimit. Me këtë propozim ligje të hartuar nga Ministria e Drejtësisë ndryshohet ligji aktual nga koha ishe sistemit komunist, ndërsa lejet e punës së korrespondenturave kalojnë në kompetencë të Ministrisë së Jashtme, e cila ndan në leje një vjeçare ndërsa kontrollon edhe respektimin e ligjit nga ana e tyre. Sa i përket të përmbajtjes së ligjit, janë dy çështje që kanë ngritur dilema e debate të shumta, si ndalesa e mediave të jashtme që të bëjnë anketa me qytetarë me qëllim mbledhjen e informacionit për një çështje të caktuar, si dhe e drejta e diskrecionit të ministrit nëse do të akreditojë ose jo ndonjë korrespondent të jashtëm. Nga lidhje socialdemokrate thonë se ligji është të censuruar dhe madje më i keq se i tanishme.
Vova i zakon, ku është bivshata Jugoslavia.
Ligji aktuale që është nga koha ish Jugoslavisë është më liberal apo ka nene më të mira se ky që tani po emiraton qeveria e vëmëror DPMNE-së dhe BDI-së, thotë Jani Makraduli nga lidhje socialdemokrate. Nga opozita shqiptare thonë se edhe në leximin e dy do të kundërshtojnë formën e tanishme të ligjit dhe do të propozojnë amandamente për të gjitha nenet e ti. Në veçanti do të kundërshtohet neni që ndalen marrjen e anketave nga qytetarët, si dhe përsëritje për çdo vit e procedurës së për marrjen e lejes.
Sigurisht nëse nuk pranohen këto amandamente, atëherë do të thotë se qëllimi final i qeverisë është që të krijojë një cenzurë mediatike në Republikën e Maqedonisë.
Thotë Izet Zekiri, deputet i Rilindjes Demokratike Kombëtare. Partitë në pushtet mbeten në qendrimin e prezantuar në leximin e parë se ligji është në përputhje me standardet evropiane. Duke lexuar pjesë të propozim ligjit, Aleksandar Nikolovski nga VMRO DPMNE thotë se me variantin e propozuar në asnjë mënyrë nuk vjet cenzurë në punën e medjave të jashtme. Korespondentët dhe korespondenturat e përhershme dhe të përkohshme kanë të drejtë nga Republika e Maqedonisë të dërgojnë informata agjensive të tyre informative. Përkatësisht të botime periodike pa kur far paraqitje apo leje, thot Nikolovski, por duke anashkaluar me këtë rast të pikën 2 të nenit 18, në të cilën thuhet se korespondentët dhe korespondenturat e përhershme dhe të përkohshme nuk guxojnë që përmes anketave të mbledhin informacione dhe mendime në Maqedoni. Pikërisht kjo pikë ka paraqitur edhe dilema në mesën e ekspertëve. Nazim Rashidi, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës, thotë:
"Ktu ka të bëjë e para me një dispozit ligjore në të cilën thuhet se vetë ministri ka një të drejtë diskrecioni për të vendosur nëse ndonjë gazetar ose në nëse ndonjë shtëpi të huaj do ta akreditojnë në Maqedoni ose jo, që në vetvete është pak problematike, sepse në qoftë se ka rregulla strikte ose rregulla të caktuara se si merret akreditimi, atëherë të gjithë do duhet ta marrin këtë.
Sot Rashiti duke kundërshtuar më pas edhe ndalesën sa i përket anketave që sipas i është e paimagjinueshme në punën e mediave. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet të ndërkombëtare ku Siria padyshim se vazhdon të mbetet në mesin e ngjarjeve kryesore. Forcat e sigurisë kanë qelluar sërish në drejtim të civilëve që po merrnin pjesë në funeralin e demonstruesve të vrarë në periferi të Damaskut. Sipas aktivistëve bëhet fjalë për disa viktima. Në anën tjetër në Damask sot ka qëndruar emisari kinez për zgjidhjen e krizës në Siri, i cili ka ritheksuar mbështetjen e Pekinit për presidentin Bashar al-Assad. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Kina ka bërë të ditur se mbështet planet e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për referendumin që do të jepte fund dhunës në vendin e tij. Këtë zotime ka bërë zëvendës ministri jashtëm kinez Zha Yun, i cili një herësh është edhe i dërguar special i Kinës për zgjidhjen e krizës në Siri. Shpresojmë se referendumi për kushtetutën dhe zgjedhjet parlamentare do të zhvillohet në mënyrë të pandërprerë, ka thënë Zhaj pas takimit me Asadin në Damask. Kreu Sirian ka urdhruar organizimin e referendumit për kushtetutën e re që do të mbahej më 26 shkurt. Draft dokumenti megjithatë përmban një klauzol që e përshkruan partinë e Asadit Baath si udhëheqëse të kombit dhe të shoqërisë. Referendumi planifikuar është cilësuar si mashtrim nga opozita e cila thot se qeveria do të dirigjojë rezultatet. Zhaj po ashtu ka bërë thirrje të gjitha palëve në Siri të ndalojnë dhunën, duke thënë se Pekini është ekstremisht i shqetësuar për përshkallëzimin e krizës. Kina bën thirrje për ndalimin e dhunës, u bën thirrje të gjitha palëve në Siri të mblidhen për dialog për të arritur një plan gjithëpërfshirës politik, ka thënë Zhaj. Mbështetja e Kinës për referendumin e Asadit vjen si përforcimi për krahjes së Pekinit për regjimin e Damaskut. Kina dhe Rusia kanë qenë mbështetëse të më të rëndësishme ndërkombëtare të Asadit gjatë përleshjeve antiqeveritare në Siri, të cilat tashmë kanë hyrë në muajin e 11 dhe kanë rezultuar me disa mijëra të vrarë. Pekini këtë javë ka votuar kundër rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila donon shkeljen e të drejtave të njeriut në Siri. Shteti kinez më 4 shkurt ka kundërshtuar edhe dokumentin e ngjashëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të sponsorizuar nga Liga Arabe. Brenda Siris, forcet e sigurisë kanë hapur sot zjarr ndaj një turme njerëzish të mbledhur për funeralin e demonstruesve të vrarë në rrethin të Damaskut. Sipas aktivistëve, bëhet fjalë për disa viktima në mesin e mira pjesëmarrësve në ceremonialin e varrimit. Disa media raportojnë të jetë vrarë edhe një gazetar i New York Timesit. Të premten janë vrarë 10 njerëz kur forcat e sigurisë kanë qelluar protestuesit në lagjet e kryeqytetit, përderisa edhe Homsi ka vazhduar të jetë skenë e bombardimeve. Protestat antiqeveritare kanë përfshirë Sirin që nga marsi vitit të kaluar dhe deri më tash kanë rezultuar me mijëra të vrarë. NATO-ja ka përjashtuar mundësinë ndërhyrjes përkundër thirrjeve të vazhdueshme të organizatave për të drejtat e njeriut për mbrojtjen e civilëve sirian. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit William Burns ka qëndruar në Kosovë, ai ka ritheksuar mbështetjen e SBA-s për shtetin e ri. Kfori i largon barikadën e fundit në Jarin. Çekia dhe Slovakia kërkojnë që eurointegrimi i Serbisë të mos kushtëzohet me Kosovën. Ivanov apelon për pranimin e Maqedonisë në NATO. Irani vendos luftanie në Mezdhe. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar shpejt dhe sakt, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org, e cila tashmë vjen edhe me dizajn të ri. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të emisionit e bëri Mahir Elçani. Deri në takimin tonë të radhës, bashkëmiru dëgjofshim.